Браты и сестры, всички предполагам сте отворили своя домашен календар, църковният календар и сте видяли, че днешната неделя, брати и сестри, е неделя пред просвещение, т.е. неделя пред свето богоявление. Именно за това, брати и сестри, на днешния ден и Светата Църква е постановила да се прочете литургийното евангелско четиво по свети евангелист Марко. Защото единствен евангелист Марк започва своето евангелие с служението или с мисията на св. Йоан Кръстител, с неговото покайно кръщение и с думите, които провъзвестява св. Йоан Кръстителя: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Разбира се, това го засяга и св. Евангелист Матей, но преди това св. Евангелист Матей започва своето свето Евангелие с родословното дърво на нашия Спасител Господ Исус Христос. Свети Евангелист Лука засяга вкратце, само с няколко думи, както мисията на Йоанна Кръстителя, така и самото кръщение на нашия Спасител Господ Исус Христос. Защо трябваше, брати и сестри, Свети Йоан Кръстителя да стане предвъзвестник, т.е. да бъде този, който ще мине и ще отъпка, грубо казано, както ние употребяваме изразите в всекидневието си, пътя на нашия Спасител Господ Исус Христос, пътя на Месия в Неговото служение. Разбира се, най-нормално е да отворим книгата на свети пророк Малахия, 4 глава, 5 стих, където свети пророк Малахия казва: ето, аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен велик и страшен. И разбира се, на основата на това можем да прочетем и думите, които изказва и свети пророк Исаия, с които думи той говори за правият път и прави да правим не само свети Йоан Кръстителя или свети пророк Илия, но всички да се умяваме в живота си прави да правим пътеките на Господа. Думите на свети пророк Исаия, брати и сестри, са насочени конкретно към служението на свети пророк Илия. Но същите тези думи и новозаветната църква приема като едно реално пророчество, което визира личността на свети Йоан Кръстителя. Човека, който стана реалната връзка между Стария и между Новият Завет. Тук ще се запитаме: защо свети Йоан Кръстителя, брати и сестри, започва своето служение, своето покайно кръщение именно с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно? Между другото, тук ще отвори една скобичка, за да припомня: веднага след кръщението на Спасителя Христос в водите на река Йордан, когато той излезе, според свети евангелист Матея, беше отведен от Светия Дух в пустинята, където пусти 40 дни и 40 нощи и след това беше изкушен от дявола. Спомнете си, че веднага след изкушението Спасителя Христос започна своята мисия сред човешкия род, своето служение. И то го започна със същите думи: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Разбира се, между двете послания трябва да направим категорична разлика. Когато Свети Йоан Кръстител изрича думите за приближаването на Царството Небесно, брати и сестри, той визира, че се е родил този, който беше предвъзвестен от пророците. И тук се връщаме отново на книгата на свети пророк Исаия, 7 глава, 14 стих, където свети пророк Исаия каза: ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще го нарека с името Емануил, което значи с нас е Бог. Но Исаия насочи тези думи към израилският народ. Това не беше пророчество, което трябваше да обхване цялото човечество, а конкретно към израилевия народ. Когато вавилонският цар Навуходоносор го откарваше в плен и когато всички бяха отчаяни, той насочи тези свои думи и към цара Хас, чието царство било нападнато от двама царе с мисъл да го покорят, а той е знаел, че при преземането на едно царство, царското семейство бива избивано. А Хас именно е връзката, брати и сестри, в това Давидово коляно, т.е. той е единият от елементите в родословното дърво до Исуса Христа. И затова Исаия се обръща към царския дом и казва: слушай, сине Божий, ето, девицата ще зачени и ще роди син. Но ние приемаме, брати и сестри, тези думи и не само за времето на раждането на Спасителя Христос, но като едно явно пророчество, чрез което осъзнато осмисляме Божията воля и Божието благоволение на човешкият род за раждането на Неговият единороден син или Боговопътяването на сина в човешка плът. Свети Йоан Кръстител, брати и сестри, имаше изключително важна задача. И това виждаме още при неговото зачеване от неговите родители Захария и Елисавета. Тогава, когато Захария, като служащ свещеник, трябваше да влезе вътре в храма, за да прекади жертвеника. И когато влезе, именно този архангел Гавриил, който ще застане и пред Светата Дева, пред Светата Богоматер, за да извести за нейната бъдна мисия сред човечеството, че тя е избрана да стане убежище на невместимия. Именно този свети архангел Гавриил застана до жертвеника в храма и му каза, че неговата жена Елисавета ще зачене, така както Бог многократно беше възвестявал чрез откровение. Но Захария и там не повярва. И в маловерието си той си помисли: как може моята съпруга, която е вече на преклонна възраст, да зачени и на такава възраст да роди син? И то не обикновен син, а този, който трябваше да отъпка пътя на този, който трябваше да дойде, да мине по този път и да стане не просто възвестител на божествените истини, а да стане, брати и сестри, спасител на човешкият род. Именно за това и още със своето раждане и със своето израстване свети Йоан Кръстител не живя своя живот като обикновен човек. Ние, визирайки историята на християнското време, на християнските времена, години и хилядолетия, наричаме такива хора отчелници. А той още тогава насочи своите стъпки към Йорданската пустиня. И там се самоопредели и духовно, определи себе си наистина като един предвъзвестник на Месия, тоя, който трябваше да дойде за освещаване на човешкия род. Тук ще се попитаме, визирайки преди всичко Евангелието на Свети Евангелист Лука, който ни говори за посещението на Майката Божия при Елисавета. И Свети Евангелист Лука ни дава достатъчно добра информация, че те двете били сродници, т.е. били от едно коляно. И е редно да се запитаме за нещо, което Светото Евангелие не ни говори, брати и сестри. Познавали ли са се реално Спасителен Господ Исус Христос и Свети Йоан Кръстителя? И аз говоря преди срещата при реката Йордан. И защо тогава Свети Йоан Кръстител в някои от своите думички, които отправя към хората, говори, че той не познава идещият? След като знаем, че те практически са братовчеди по кръвна линия, и след като знаем, че на големите юдейски празници всички правоверни юдеи са се събирали в Йерусалим, затова тълкователя на Словото Божие уклончиво ни дава информация, че там те може би са се срещали, но са се познавали, забележете, само като братовчеди. А когато Свети Йоан Кръстител говори, че той не познава идещия, той поменава, брати и сестри, не за човешкото естество на Спасителя Господ Исус Христос, а тук говори конкретно за Месия, за Спасителя на света. Този, когато той все още не е успял да види. Свети Йоан Кръстителя започва своето служение с думите «Покайте се». И ще се запитаме защо. Защото той трябваше да подведе човешката съвест, да подведе тези юдеи, които считаха, че спазват усърдно юдейския закон и са вече готови за посрещането на Месия. Той ясно им показа, че всеки един от тях трябва да пристъпи с покайно чувство и с умиване в водите на река Йордан, да причисти себе си и по този начин да стане готов и достоен за посрещането на спасението на човешкият род. Ето това беше грандиозната мисия на Свети Йоан Кръстителя, брати и сестри. Да дойде и по един своеобразен начин да подготви и древният човек, но и чрез Светото Евангелие реално да се умее да подготви и всеки един от нас. Защото и в днешното съвремие ние трябва да бъдем достойни за посрещането и за приемането на Спасителя Христос в нас. Ние виждаме, че тук в Евангелието на Свети Евангелист Марк, както и в Евангелието на Свети Евангелист Матея, чуваме думичката изповед, да изповядаме греховете си. Тази думичка се поменава и в първото съборно послание на Свети Евангелист Йоан Богослов, 5 глава. Като от тук свързвайки думичката изповед с думичката покайте се на Спасителя Господ Исус Христос, визираме и основаването на едно от седемте таинства на Божията, на Христовата църква, чрез което таинство, брати и сестри, и в днешното съвремие ние имаме невероятната възможност да умиваме своята духовност и да имаме възможността да се подготвяме за приемането и за живота на Спасителя Христос във всеки един от нас. Водите, брати и сестри, защото ние визираме водоосвещението, както Великото Богоявленско водоосвещение, така и водосвета, който извършваме тук в Светия храм всеки среден ден вечерта, а и еднолично в дома на всеки един от вас. Но ние трябва да знаем, че водоосвещението е съществувало и в Стария Завет. И то преминава по един естествен път, чрез освещаването и благославянето на водите от нашия Спасител Господ Исус Христос и в нашето съвремие. Няма да сбъркаме, ако отворим Евангелието по Свети Евангелист Йоанна, 4 глава, за да си припомним думите на Спасителя Христос към тази самарянката при Якововият кладенец. И аз вярвам, че си спомняте какво и каза той. Той и каза, дай ми да пия. А тя му каза, как можеш ти да искаш от мен презряната самарянка вода? А той и каза, ела при мен и аз ще ти дам вода, жива вода, от която нивга няма да ожаднееш. А който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожадне. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор. Извор с вода, която тече в живот вечен. Виждаме, че освещаването на водата е имало особено значение, очистително значение за човешкото естество. А за нас, християните, брати и сестри, със светото водоосвещение и особено със светия Богоявленски водосвет, който извършихме, ние винаги можем да пристъпваме към светената вода. А виждаме, че Светата Църква дори ни казва, че който се причащава от тази вода, дори увързва Богоявленското водоосвещение със светото причастие, въпреки че това не е причастие. Но тя е толкова свята и толкова осветена и благословена от самият Господ Исус Христос, че 2013 години след Неговото раждане ние отново и преди всичко Църквата Христова ни припомня голямото събитие на кръщението на нашия Спасител Господ Исус Христос. И тук, разбира се, можем да се запитаме, защо трябваше този, който е абсолютно чист и самодостатъчен за себе си, защо трябваше да влезе в реката Йордан и да поиска от Свети Йоан Кръстителя да бъде кръстен? Било е необходимо, въпреки че при Спасителя Христос, включително за Неговото човешко, телесно естество, не можем да говорим за грях и греховност. Не можем да говорим за унаследяване на първородният грях от нашите прародители Адама и Ева. Но Спасителя Христос каза на Йоанна, че тъй трябва да се изпълни всяка правда. Защото именно там, във водите на Йордан, Спасителя Христос, брати и сестри, с голямото си човеколюбие понесе върху своите плещи греховността на всеки човек, греховността и на всеки един от нас. Единствен свети евангелист Лука, независимо, че отразява събитията съвсем кратко, но единствен той отбелязва и то немаловажен факт, че когато излизал след кръщението от водите, Господ Исус Христос се молел. И разбира се, ще се запитаме, а за какво се молил Спасителя Христос? Той отправил отново своята молитва към своя небесен Отец Бога, да може да го удостои именно с това видимо проявление на Светата Божествена Троица, която трябваше да укрепи хората и която трябваше да даде, грубо казано, старта на служението на Спасителя Христос на човека. И трябваше да даде първият стимул на Йоановите ученици, които в голямата си част преминаха и станаха и апостоли, и ученици от сонма на 70-те на Спасителя Господ Исус Христос. Ето това събитие, брати и сестри, отбелязахме в днешната 2014 година. И аз бих завършил само с думичките на един голям светец на Светата ни православна църква, архиепископ Йоан Шанхайски и Сан-Франциски, който в своите творения говори именно за богоявленската света вода и за нейното приемане. И аз ще си позволя с мои думички да предам неговите думи и послания към вярващите. Защото за жалост ние вземаме бутилките, светата богоявленска вода, отнасяме я в своите домове и от този момент не смеем да се докоснем до нея. И се случва това, че когато наближи следващият празник на светото богоявление, идваме и питаме свещеника: отче, ами старата вода от богоявление какво да я прави? А той ни казва: християнино, при всеки един случай в твоя живот, когато ти или на твоето дете му предстои изпит, когато тръгваш на дълъг път или други някакви чрезвичайни събития в твоя живот, ти пристъпвай към светата богоявленска вода, за да можеш да бъдеш осветен и телесно, и духовно от светата вода. И по този начин самият Господ Исус Христос да бъде съпътник в твоя живот и в твоите лични стремежи. Да бъде тази света богоявленска вода освещаваща и обогатяваща нашите християнски домове, нашите християнски семейства, брати и сестри. И по този начин наистина да живеем така, не да издигаме в кул от водата, а да осъзнаваме, че Бог е повелил да се случи това в историята на човешкият род, за да може именно светата вода да послужи на човека, а не човекът по някакъв измислен начин да служи на водата. Така Спасителя Христос ни потиква да използваме пълноценно таинствата на Неговата Света Божествена Църква и преди всичко Светата вода и Богоявленското водосвещение да проправя този невидим път към реалната среща с Господ Исус Христос и да имаме достатъчно добра съвест като християни винаги да заставаме тук пред Неговата трапеза, винаги да приемаме Неговата покана и винаги да се умяваме да бъдем Негови добри гости на Неговата трапеза, приемайки Неговото тяло и Неговата кръв, които да бъдат за освещение и за спасение на нашите души. Честит празник!